Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Kompromis ili rat? Mogu li Beograd i Priština išta rešiti do septembra? Beograd i Priština su se po ko zna koji put našli na ivici ozbiljnog sukoba, ovoga puta zbog odluke vlade Aljbina Kurtija da više ne priznaje srpske lične dokumente i registarske tablice. Primjena tog rešenja je pod pritiskom pre svega Sjedinjenih Američkih Država odložena na mjesec dana, što je doprinalo trenutnom smirivanju tenzija, ali nije rešilo problem. Evropska unija je pozvala na sastanak predstavnike strana u dijalogu 18. augusta, ali Kurtijeva nepomirljivost ostavlja mali prostor za dogovor. Dok kosovska predsjednica tvrdi da se Srbija uz pomoć Rusije priprema za eskalaciju situacije, albanski premijer Edi Rama kaže da su dve opcije da se reše problemi, rat ili izgradnja mira, između ostalo kroz projekat Otvoreni Balkan. Da li je sukob samo prolongiran i hoće li Kurti izabrati rat? Zašto čak i zapadne obaveštajne službe upozoravaju da je u Prištini na vlasti nepredvidiv čovjek? Može li se za mjesec dana išta rešiti i šta bi bilo kompromisno rešenje? Da li su i zašto Amerikanci prvi put stali na stranu Srba? Da li je to samo igra ili pokušaj Amerike da se izvanično uključi u dijalog Beograda i Prištine? Ovim i drugim pitanjima vezanim za krizu na Kosovu i Metohiji u emisiji Svet sa Sputnikom govore Milovan Drecun, novinar, srpski političar, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i Demo Beriša, predsjednik Matice Albanaca Srbije. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo i vas i da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. A zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je emisija Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste u studiju. Milovan Drecun, gospodin Milovan Drecun, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
I gospodin Demo Beriša, i vama dobrodošlica u Sputnik.
Dobar dan vama i vašim gledalcima i slušalcima.
Gospodine Drecun, prvo da vam čestitam na novom poslaničkom mandatu u Skupštini.
Hvala.
I pretpostavljam da ćete opet biti predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju. Radili ste tu dosta.
Ja sam taj odbor vodio 10 godina
posljednjih,
da. I veoma sam zadovoljan što smo uspostavili jedan standard međusobnog poštovanja. Nadam se da će to biti ovom sazivu, što smo na ozbiljan način pristupili radu i što smo imali na vreme uvek valjane informacije od naših nadležnih državnih organa, naših službi i ostalo to. Posebno sam ponosan na to što sam uspio da sve nadležne državne organe animiram, da kad god sam tražio poverljive informacije, recimo o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, dobijali smo ih, imali smo te sednice. Bitno je da članovi i zamenici članova odbora budu dobro informisani. Znate, da biste mogli da diskutujete, da na valjani način se opredeljujete za ovu ili onu opciju, da glasate za neke zakone, morate da imate dobru, valjanu, pravovremenu informaciju, i to smo postigli preko odbora i naročito ovo što sam formiranjem radne grupe za zločine OVK, 6 godina smo radili, ako se ne varam tu, uspeli da postignemo jedan dobar rezultat, a taj rezultat se ogleda u tome što se Hašim Tači i ovi ostali našli u zatvoru i što je napisana jedna veoma ozbiljna optužnica protiv njih, što je delovanje ove kao karakterisano kao udružani zločinački poduhvat u kojem su učestvovali svi, od Ozgoda do Le, što se tiče hijerarhije OVK, i da nije bilo našeg rada, apsolutno sam siguran da bi ova optužnica jako, jako bila tanka ili možda čak ne bi bila podignuta. Ovo pitanje novog predsjednika odbora, znate, taj odbor je u dogovoru poslaničkih grupa pripao Srpskoj naprednoj stranci. Što se tiče mesta predsjednika, ja jesam član odbora, juče smo birali članove i zamenike članova odbora, znači predsjednik će doći iz redova Srpske napredne stranke.
Počinjem sa tim odborom za Kosovo i Metohiju zato što je očigledno da će taj odbor opet biti jedan od važnijih u Skupštini Srbije, kako stoje stvari, i mnogi mediji, iza nas je jedan težak vikend, dan u kome smo, kako kaže predsednik, je situacija izbegnuta za dlaku katastrofa, ali očigledno to nije kraj. I neki su u mediji strani govorili, za dlaku izbegnu treći svetski rat, aj sad da ne naduvavamo, ali činjenica je da situacija na Kosovu i Metohiji nije dobra i da dobili smo kao mesec dana nekog predaha, ali s obzirom na situaciju teško je pretpostaviti da se 1. septembra neće desiti isto ovo što smo gledali pre neki dan.
Nažalost, nismo dobili predah. Priština veoma aktivno nastavlja da destabilizuje situaciju na severu Kosova, da zastrašuje srpski narod, da sprovodi represiju nad njim, da ga obeshrabruje da ostane na svojim vekovnim ognjištima. Mi smo imali jednu situaciju koja je po mogućim posljedicama došla do kritičnog nivoa i pretile da prerastu nešto što bi moglo da bude ozbiljniji sukob uz upotrebu vatrenog oružja kojim raspolažu specijalne jedinice koje je Priština poslala na sever Kosova. Na sreću, ipak je prevagnula jedna racionalna politika u nekim i međunarodnim centrima moći i Priština je bila suočena sa snažnim delovanjem, posebno Sjedinjenih Američkih Država, da samo prolongira realizaciju ove odluke. I dobro je to što su Amerikanci uradili, ali nije dobar onaj drugi deo izjave takozvanog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, koji je rekao da zahtevi Prištini da odloži na 30 dana realizaciju te odluke ne znači da ne treba realizovati tu odluku. Time ih je ohrabrio i pokazao da oni podržavaju stvari Prištinu, koja uvek to pravda navodnim sprovođenjem vladavine prava, poziva se na nekakve sporazume, tumačeći ih na svoj način, koji je uvek jednostran, koji ne odgovara istini. Ali ono što je sada jako upitno, dakle, šta će se dešavati u narednih 30 dana i da li ćemo posle tih 30 dana opet doći na isto stanje stvari koje smo imali u nedelju, koje je bremenito potencijalom za izazivanje jedne teške destabilizacije. KFOR je naravno odigrao veoma pozitivnu ulogu i mislim da je to zahvaljujući veoma mađarskom generalu koji je komandant KFOR-a. Na svu sreću, smena generala će biti, dolazi Italijan tek negde tamo, čini mi se u novembru ili krajem godine, on će biti tu i u septembru, i KFOR može i mora da spreči bilo kakav pokušaj Albanaca da sprovedu nekakvo masovno nasilje nad Srbima. Ali vidite, specijalne policijske jedinice nastavljaju delovanje. Da. Oni pretresaju vozila, oni su se rasporedili na ključnim tačkama, na saobraćajnicama, tamo gdje bi eventualno naš narod mogao da postavi nove barikade ako Priština nastavi sa realizacijom toga, zastrašuju, maltretiraju ljude, prikupljaju obaveštene informacije. Moram da vam kažem da me posebno zabrinjava ono što smo imali i prošle godine sa tablicama, kada je Udruženje veterana OVK uputilo pismo neko ili javni apel, šta beše, kosovskoj policiji i privremenim institucijama samouprave, da su oni spremni da pomognu kosovskoj policiji da savladaju Srbe na severu. Juče je bio jedan veoma zabrinjavajući sastanak koji je organizovala Tačijeva ilegalna služba, čiji je šef Kadri Veselji, koji je takođe u zatvoru s Tačijem, gde su bili predstavnici veterana terorističke OVK sa Kosmeta, predstavnici veterana terorističko PMB sa juga centralne Srbije, ona iz Makedonije, gde se razgovaralo o tome, sastanak je bio u Prištini, da se organizuju dobrovoljci koji bi bili upotrebljeni nakon tih 30 dana na severu Kosova protiv srpskog naroda. I to je opasan razvoj događaja. Mislim da i komanda KFOR, i zato i govorim ovaj podatak javno, da i komanda KFOR-a mora da obrati pažnju na takvo okupljanje, na takve planove, da to spreče. Nije to problem uočiti, nije to problem sprečiti ako postoji politička volja i treba na vreme upozoriti sve to. Dakle, Priština nije obustavila te nasilne aktivnosti. Ona nastavlja sa pripremama, sa jačanjem, dovlačanjem svojih specijalnih jedinica blizu Ibra, dakle od Ozdo, ili je to baza Belvedere, ili je to u drugim delovima južne Kosovske Mitrovice. I sada je jedina šansa ono što se kaže da se da šansa miru. A ta šansa miru se daje 18. kada će, kako se očekuje, biti susret predsjednika Vučića sa Albinom Kurtijem. Nažalost, mi ne vidimo u ponašanju Prištine i Albina Kurtija ni zrnce racionalnog političkog ponašanja i spremnosti da se postigne dogovor sa našom stranom o tome kako rešiti taj problem. Priština je odlučna u nameri da nametnu svoje navodno rešenje, odnosno da nateraju srpski narod da prihvati lažnu državu Kosovo, da, kako oni kažu, integrišu sever u lažnu državu Kosovo, da instaliraju svoje institucije i da proteraju potpuno državu Srbiju i sa severa i generalno sa Kosova i Metohije. I to je ono što nas veoma zabrinjava, ali nadajmo se da će ipak čitava stvar, pošto već ima veliku, veliku političku težinu i vidi se njen potencijal za destabilizaciju, da će ipak krenuti putem političkog rešavanja.
Putem deeskalacije, ali gospodine Beriša, evidentan je tu međunarodni faktor i njegova uloga i uticaj, i evo pomenuo i gospodin Drecun kako je zapravo se prekinula cela ta frtutma na severu kada se oglasio američki ambasador. Kako se vama čini, da li je ovo znak da je prvi put američki ambasador kao podržao Srbe, mada je to onako za nas neka nespojiva stvar u glavi, ili je to pokušaj Amerikanaca da oni potvrde da će oni zapravo izvanično voditi čitav taj dijalog između Beograda i Prištine, će preuzeti kormilo u svoje ruke, mada smo znali i do sada da u drugoj sobi kad se sa Lajčakom sastaju predstavnici Beograda i Prištine, da u drugoj sobi sede predstavnici Amerikanaca i otprilike daju instrukcije.
Vi ste u pravu kada to tako postavljate pitanje, međutim ambasador Amerike u Prištini nije bio naklonjen srpskoj strani. Ambasador Amerike u Prištini je samo raspolagao pravim informacijama da ta noć, u nedelju na noć, je bilo izuzetno visokog rizika i da je postajala izuzetno visoka opasnost da će doći do sukoba građana i kosovske policijske snaga koji su bile spremne na jugu Mitrovice. Znači, po drugi put američki ambasador, odnosno, jer nije uopšte tu čudno otkud američki ambasador zapravo odigrao ključnu ulogu, jer uopšte je poznata da je Amerika i stvorila kosovsku državu. Tako da oni i upravljaju sa njom, ne samo ovaj sadašnji gospodin Hovijer, već svi rani ambasadori. Imali smo prilike zapravo jedno ono što je Kurt i njegova vlada rade, drugo je ono što zemlje Kvinte, a u zemljama Kvinte je i američki ambasador, i oni tu jedino nada je postajala zapravo u jednoj rečenici koju je upotrebio nakon sastanka, kada je izišao sa sastanka sa Vjosom Osmanijem, Kurtijem i gospođom Gervalom, američki ambasador, dao je nekakvu pozitivan signal u smislu da je rekao da pored briselskog sporazuma Amerika i vlada Amerike insistira na primjeni vašingtonskog sporazuma. U vašingtonskom sporazumu tački 5 je zapravo sloboda kretanja i obaveza koju je preuze Hoti kao prethodni predsjednik vlade da pristupi otvorenom Balkanu. A u Otvorenom Balkanu se govori o tački 5 o slobodi kretanja, trgovini i ostalo. Znači, to je uključeno u onaj deo. Međutim, u periodu do 1. septembra, odnosno do 18. ajde da raspravljamo do tog susreta između predsjednika Republike Aleksandra Vučića i gospodina Kurtija, zapravo primećuje se nova taktika koju će primeniti savjetnici, jer nemojmo zaboraviti činjenicu da u Ministarstvu odbrane u vladi Albina Kurtija postoji i dalje komandant NATO-a koji je vodio akciju Milosrdni anđeo na Srbiju. Znači, on je tu prisutan cijelo vreme i on je kao specijalni savjetnik, znači, i sada prisutan, i oni će primijeniti sad novu taktiku, jer su pokušali da uvuku nekakve jedinice specijalne koje su se pojavljivale po šumama na severu, unicrnim uniformama i tako dalje, što će im biti zapravo kao motiv da oni instaliraju svoje bezbednosne strukture i da budu unutar na severu, pored, jer primećeno je da nijednog trenutka redovnu policijske snage koje funkcionišu na severu, oni ne upotrebljavaju u bilo kojoj akciji kada primenju. Mislim da Kurti i njegova vlada i opstaju na izazivanju incidentnih situacija kada su Srbi u pitanju, odnosno kada je politika predsjednika Republike Aleksandra Vučića prema Kosovu okrenuta. Kurti svaki put kada treba i predstoji sastanak sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, on primenjuje i izaziva nerede. On je to provocira, znači tako što je, imali smo prilike da vidimo šta se dogodilo u Štrpcima, iako te kamere nisu bile uključene već nekoliko godina unazad, on je, dva njegova cilja su da opstane na vlasti, jer njegova vlada zapravo i njegova partija je, koja je pobjedila sa 51% na prošlim izborima, njemu je po svim ispitivanjima do sada pao na ispod 38%. I postoji najava da bi se moglo doći do cepanja njegove partije i njegova, tada znači dolazimo do toga da ono što se najavljuje, gospodin Hasani koji najavljuje da će doći u septembru zapravo do cepanja njegove partije i pada te vlade, to je sad njegov taj grčeviti, on neće prinabegnut će svakoj situaciji da izazove neku incidentnu situaciju da ostane na vlasti, to je prva, i drugo da nanose zlo. Nije isključena ni jedna mogućnost, sve što radi on zapravo ima krajnji cilj. Krajnji je njegov cilj upravo ovo što je rekao gospodin Drecun, znači očišćenje Srba sa Kosova. To bez jedne dvojbe, jer sve čini, zaboravili smo činjenicu da unazad nekoliko, u prošlom mesecu su bila dva zatvaranja gospodina Nikolića, mislim da se tako preziva čovjek iz Goraževca koji je živo u istoku, koji je zatvoren, posle 15 godina života koji on nakon rata koji je proveo na Kosovo, oni su tek posle 15 godina setili se da je on negdje nešto učinio. Međutim, svi govore da je čovjek nevin i da je zatvoren nevin. Tako, prvo su pokušali da destabilizuju u tom smislu što s povratnicima zapravo da izazovu nemir kod povratnika, pa sad smo imali to u Štrpcima. Sve te akcije njegove izazivanje nemira su upućene ka jednim jedinstvenim ciljima, to jeste na kraju da on, jer ovaj dokument koji se sada spominje, koji je sporan, on nije sporan, on je bio potpisan, ali ne u onom smislu koji on sada to predstavlja i kako ga sada tumači. On je bio predviđen u trenutku kada su važile registarske tablice sa oznakom KS, znači 2011. do 2015. je trebao to da važi, a ne danas kada je dogovoreno postupanje i kako se upotrebljavaju zapravo registarske oznake motornih vozila registrovani na Kosovu i oni u centralnoj Srbiji.
Te lične dokumente, to nećemo ni da
pominjamo. Pa ne, kao lične dokumente. Oni su potpisali sporazum kao lični dokument za identifikacioni dokument da bude lična karta koju sada osporavaju. Tako da gospodin Kurti sve, znači i njegove odluke, njegove vlade i prema njegovim ministrima zapravo postupa samo iz njemu znani razlog. Ja sam više puta upotrebio jednu rečenicu i upotrebljavanje i danas. Gospodin Kurti se ponaša kao magare u blatu. Mm-hmm. Znači, niti hođe napred, niti nazad, ni levo, ni desno, ni gore, ni dole. On je zabranio ministru u njegovoj vladi, čiji je on predsjednik vlade, govorimo o gospodinu Rakiću, prekjuče da napusti Kosovu, jer, Bože mili, on ne može izići sa Kosova. Tako da, o čemu mi onda da...
Možemo se, to je ono...
Da, ali ne dokle god on želi, jer predsjednik Republike je poslao i u nedjelju, pored svi ti poruka o miru. Predsjednik Republike je svaki put jasan. Predsjednik Republike ne želi rat, ali predsjednik Republike isto tako jasno je uputio poruku da neće dozvoliti da dođe do programa novog Srba sa Kosova.
Da neće se ponoviti martovski pogrom.
Sreće je da nije došlo do nekog povređivanja bilo kog pripadnika civila. Da. U nedjelju uveče, jer siguran sam po onome što se dogodilo po broju barikada koje je postavljeno, prema onome što smo videli, prvi put smo imali prilike da vidimo da je sirena zvonila 5 sati bez prestanka, da su Srbi sa severa počeli da se pregrupišu na ostale 3 opštine, da se udaljavaju sa svog prostora stanovanja, što je zaista bilo do najviše tačke usijanja i moglo je doći doći do nepoželjnih posljedica, ni te posljedice siguran sam onda niko ne bi mogao da zaustavi.
Da, ali gospodine, recimo da se zaustavimo na tom međunarodnom faktoru. Mislim da je jasno da Kurti ne može sam da deluje, nego da ima nečije zeleno svetlo za sve što radi. I recimo, iznenađujuće je bilo to što je, mislim, barem za mene, za vas verovatno nije, to što je predsjednik rekao da je Kurti, recimo, ovog privođenja ovog čoveka iz saniteta, kog su 6 sati maltretirali, mislim, čovjek vozio čovjek lekove, oni ga jednostavno otmu, nestane, maltretiraju i poslije ga puste, da je to bilo izvedeno u organizaciji te službe bezbednosti ili neke
specijalne
obaveštene službe koja je podređena Kurtiju. Ko tu vuče konce? Koje su to međunarodne strukture koje vuku konce na Kosovu i na kraju krajeva vuku konce onoga što radi Kurti? Da li je to vama jasno?
Više zapadnih zemalja ima uticaj na Kosovo i Metohiji.
Dobro.
Tu se, kada je u pitanju politički uticaj, izdvajaju svakako Sjedinjene Američke Države koje imaju presudan, dominantan uticaj i kojima Kurti, čini mi se, u posljednje vreme jako smeta. Mm-hmm. Jer je politički jako ekstreman, jednostrane odluke donosi, nepredvidiv je i jednostavno ne prati dovoljno instrukcije koje stižu iz Vašingtona i mislim da on počinje da predstavlja problem Amerikancima i da zato nema odgovarajućeg nivoa prijema kada ode u Sjedinjene Američke Države. Ovo što je sa gospodinom Blinkenom razgovarao, mnogi su protumačili kao podršku ovim akcijama koje sprovodi, međutim videli smo da je posle upravo Amerika bila ta koja je presudno reagovala. Znate, čitav razvoj događaja...
Ali ja mislim da je to bilo pokušaj disciplinovanja Kurtija konkretno ovome kada vi govorite.
Ja mislim da Kurti na svoju ruku vuče neke stvari. Znate, kad usmeravamo oštricu na Sjedinjene Američke Države i onda se pojavljuju natpisi da iza svega stoje Amerikanci.
Dobro.
Time se zapravo maskira delovanje nekih drugih zapadnih država kojima, čini mi se, nije interes da ne izazovu krizu, poput recimo Nemačke ili Velike Britanije. Mislim da u ovom trenutku u Sjedinjenim Američkim Državama nije interes da se otvara novo krizno žarište zbog veoma napetih geopolitičkih odnosa sa Ruskom Federacijom po pitanju Ukrajine i da su oni koncentrisani na to. Sada se otvorilo pitanje između Kine i Tajvana zbog posete Nancy Pelosi. Dakle, Amerikanci ovdje ne žele da vide sada novo krizno žarište, već žele da se situacija odvija na način koji bi bio predvidiv i koji bi oni mogli da kontrolišu i da u određenim etapama glavnim da upravljaju tim procesom. Kurti izlazi iz tog okvira i čitav ovaj događaj je prvo bio, išao je na sledeći način. Prvi korak je bio da je Borelj ispred Evropske unije tražio od Kurtije da se odloži primjena te odluke na 30 dana. Kurti je odgovorio, dajte mi vaš plan, šta da se radi. Borelj je napravio plan sa svojim timom, Kurti je pogledao i odbio to. Onda je intervenisao posle takozvani američki ambasador u Prištini, u međuvremenu je komandant KFOR-a, mađarski general, razgovarao sa takozvanim ministrom unutrašnjih poslova u Prištini, gde mu je stavio jasno do znanja da KFOR neće dozvoliti sukobe i da će se jednostavno postaviti kao faktor između jedne i druge strane, između srpskog naroda koji je koristio apsolutno demokratsko sredstvo mirnog protesta protiv štetnih odluka po interese, bezbednost, živote i opstanak srpskog naroda na severu Kosova. I tu smo imali te snažne diplomatske aktivnosti. Čini mi se da je procena situacije zbog intenzivnog obaveštenog delovanja koje je jako prisutno i zbog ponašanja Beograda, prevashodno predsjednika Vučića, stvorila je veoma jasnu sliku u zapadnim centrima moći da je Amerika preduzela takvu aktivnost. Znate, prvo s jedne strane imate odlučan stav Srbije i apel dajte da se sve reši na miran politički način. Taj apel je upućen podjednako Prištini, ali i Srbima na severu Kosova da ne daju povoda da se upotrebe albanske specijalne jedinice. Zatim je predsjednik Vučić jasno rekao, ljudi dajte da sednemo, da razgovaramo, da politički rešavamo to, ne Priština da nameće neke svoje jednostrane odluke, ali je rekao, upozorio da u slučaju ako bi Priština pokušala da sprovede masovan teror nad Srbima, da će Srbija pobediti. Mislim da to bila potpuno jasna poruka. Onda su Srbi pokazali izrazitu odlučnost, rešenost, čvrstinu da se suprotstave onome što Priština pokušava da im nametne. One neće da žive u toj lažnoj državi Kosovo i to je potpuno jasno i neće da prihvate takve odluke Prištine. I reakcija svakako komande KFOR-a koja raspolaže najverovatnije najpreciznijim obaveštenim informacijama, to je sve prevagnulo da se donese odluka da se tenzije smire, da se Kurtiju pošalje jasan signal da ne sme dalje da ide u eskalaciju situacije. Tako da uticaj međunarodnog činioca je prisutan. Znate, nisu samo zemlje kvinte tu. Imate tu i arapske zemlje, imate Tursku koja i tekako ima prisustvo. Imate maobešteno i Izrael i mnogi, mnogi drugi. Ali ovo su zemlje koje imaju najveću političku snagu da utiču na ponašanje Prištine, ali kažem vam, čini mi se da u posljednjih meseci Kurti zaista gubi ubrzano pozicije u američkoj administraciji i da mu se može lako desiti kao što je bila ona situacija kada je Grenell prekomponovao političku scenu.
Da, već je jednom su ga počistili. Znate,
ne možete sa Kurtijem ništa da se dogovorite. I ovo što je Beriša govorio, znate, on izmisli problem. On nađe neko zrnce racionalnosti i onda nadograđuje priču koja je jednostavna. Šta je uradio sa registarskim tablicama? Dakle, mi sve što radimo, kad razgovaramo sa Prištinom, sa primnim sucima samouprave, radimo u statusno neutralnoj formi. Dakle, nigde ne prihvatamo da se pojavi država Kosovo, da sa nama razgovarali, da je bilo i gde imamo oznaku državu Kosovo. I oko tablice je bio dogovor, dakle, da KS, koje su statusno neutralne, Kosovo,
dobro,
budu da funkcionišu do 2016. pa još 5 godina do 2021. znači. I da se posle, pisalo je u sporazumu, da se posle tog perioda ponovo sastanu Beograd i Priština, ako je potrebno za ovu pomoć Evropsku uniju, da se postigne dogovor. Šta radi Kurti? Ne čeka da istekne taj rok od 5 godina, nego godinu dana ranije. Kaže, nema više KS tablica, morate svi na RKS koji nisu statusno neutralne. I onda se on poziva na sporazum. I vidite kako se sada, kako se stvara jedna matrica prebacivanja odgovornosti na Srbe. Juče ili prekjuče me zove novinarka Radija Slobodna Evropa. I kaže mi ovako, ali šta se Beograd buni kad je istekao rok, petogodišnji rok, taj drugi petogodišnji za KS tablica? Ja kažem, dobre, pa istekao je kad sad pogledate u 2022. godini, ali nije istekao kada je Kurti jednostrano raskinuo taj sporazum i rekao nema više KS tablica godinu dana pre isteka tog sporazuma. I sad vidite, u tih godinu dana se stvara jedna potpuno drugačija priča, jedan potpuno drugačiji narativ gde je Srbija kriva, gde je Vučić kriv, gde je on hteo da izazove sukobe. A nema dileme da je Borko Stefanović zaista napravio veliku, veliku političku grešku i naneo veliku štetu kada je 2011. godine dogovorio sa Editom Tahiri upravo tu priču oko registarskih tablica. Nikako nije smeo da prihvati RKS tablice, jer to nije statusno neutralno. I nije smeo da prihvati njihove lične karte. On je prihvatio politiku reciprociteta. Iako Kosovo nije država, ne možemo da imamo reciprocitet. On prihvata lične karte koje izdaje takozvana Republika Kosovo. To nije smeo da uradi. Ali je praksa bila uspostavljena da mi ne prihvatamo ta dokumenta sa oznakom takozvane Republike Kosovo i da izdajemo ove papire na kojima su podaci da bi ti ljudi mogli da se kreću kroz centralnu Srbiju. A oni su 11 godina izbjegavali da primenjuju to što je Borko Stefanović tada dogovorio. Sada odjednom Kurti hoće da promeni ustaljenu praksu i naravno to izaziva otpor srpskog naroda, iako on dobro zna da Srbi na severu to neće da prihvate, s obzirom da ima ta saznanja, da ima dobre obaveštene informacije, njihova služba i tekako aktivno radi na severu Kosova, a ide namerno za oštravanje i pokušaj nametanja te svoje odluke, to znači da se ono predelio za sukob, da on hoće da izazove po svaku cenu sukob i to je nama potpuno jasno.
Kažete.
Bih želio da se uključim kada posmatramo briselski sporazum. Briselski sporazum za kosovsku stranu je međunarodni ugovor koji je usvojila Skupština Kosova dvotrećinskom većinom i on se isključivo mora da posmatra zaista kao pravno obavezujući akt A s druge strane, Skupština Srbije to nije usvojila i za Srbiju je to politički dokument. Tako da je to ogromna razlika između onoga što Kurti je. Kurti iz tog dela primenjuje samo i isključivo ono što njemu odgovara.
A ZSO ne primenjuje.
A ZSO je jedna od... Kada bi Kurti zapravo i prethodne vlade i njegova vlada primenjuje taj sporazum u celosti, mi ne bi došli u ovu poziciju da razgovaramo danas o tome šta nas čeka u sljedeći 20 i koliko dana ostaje, već bi sigurno imali rešenu situaciju, jer zajednica srpskih opština je dobro bila smišljena, dobro postavljena i ne bi pravila nikakav problem i mislim da u tom trenutku ne bismo imali problem ni sa ličnim kartama, ni sa tablicama, ni sa bilo čim. Znači, čini mi se da u ovom trenutku i gospodin Petković i svi koji razgovaraju sa prištinskom stranom treba da insistiraju i isključuju na tom, jer vidjelo se kad postoji volja da se mogu rešiti. Rešilo se pitanje energetskog problema i to može i pitanje nestaje lica koje je već bilo pred kraj za potpis sporazuma, onda su oni...
Veljko Odalović je u toj komisiji.
Jeste, on je predsjednik te komisije i zapravo oni su mangupski se dosetili i prisilno iseljavanje uveli, prinudno iseljavanje
nestali,
što ukazuje na činjenicu da pokušava na volšeban način da uvuku državu u taj problem. Kurti u ovom trenutku zaista mora da sjedne i da obavi jedan razgovor sa sobom i za njega je jako bitno da shvati svoje mesto i ulogu, da sa Beogradom i sa predsjednikom Republike mora da razgovara i da dogovara, a ne da pokušava da dovodi ljudske živote u opasnosti. Ja sam više puta upotrebio jednu rečenicu, Albanci na Kosovu treba da omoguće srpskoj zajednici, jer nemojmo zaboraviti činjenicu da na Kosovu je 10 opština sa srpskim stanovništvom. Treba da je omogućeno, ja sam se izrazio tako, miran san. Ako imaju miran san, znači da mogu sve ostalo da organizuju, a ne ovo što im čini. Jer niko od Srba na Kosovu, odnosno posebno na severu u ovom trenutku, zaista živi, što ja kažem, sa spakovanim torbama. To nije život, to nije jedan dan.
Miran
ne idu
san
na mor.
Nema, gospodine Drecu, miran san nema
neće
od 2000...
kažem nešto. 2000... Neće on isprovesti dovršiti etničko čišćenje. To da? Nećemo dozvoliti. Gotovo. Aha. Propustili su trenutak kad su to mogli. Znači, jeste njima cilj da dovrše etničko čišćenje, ali na način više da stalni pritiscima, pretnjama, incidentima, nasiljem nateraju Srbe da ih obeshrabre i da ih nateraju da ne vide budućnosti, da sami odu. Ovako ne mogu, znači nećemo dozvoliti, i to je jasno rečeno, nema više nikakvog etničkog čišćenja, neće. Srbija je dovoljno sada dobro pozicionirana na međunarodnom planu, ekonomski je u veoma dobroj situaciji, naši odbrambeni kapaciteti su značajno ojačani, prema tome mi predstavljamo faktor stabilnosti u regionu, najznačajniji činilac i spremni smo da naš narod gde god živi uvek zaštitimo na način da ne dozvolimo da bude sprovedeno novo etničko čišćenje. Niti će toga biti na severu Kosova, niti će toga biti na celoj teritoriji Kosova i Metohije. To ko misli da može da uradi sad u narednom periodu nekim masovnim nasiljem, taj je u velikoj, velikoj zabludi i mislim da ovo, da takva ekstremna situacija, da nećemo doći u situaciju da moramo da na taj način sprečavamo neki eventualni novi pogrom, ali da ne treba stvarati u javnosti, generalno ne samo u našoj, nego u jednostavnoj javnosti, ne treba stvarati neku ratnu psihozu, neku psihozu gotovo, evo sad će biti balkanski rat, evo bit ćemo, mi sve radimo da se problem reši političkim putem, na miran način, i to ćemo činiti dalje u narednom periodu i za to imamo partnere. Vidite, nisu ni Jose Borelj, ni takozvani američki ambasador tražili od nas da mi smirimo neke naše formacije, da mi uradimo nešto u Lyon, nego su tražili od Kurtija.
Iako je bilo dezinformacija da je naša vojska malte ne ušla tamo.
Najbolji odgovor,
ma
to puste, to je neki italijanski novinar isto izmislio pretnju kao NATO-a. Mi sa NATO-om imamo konsultacije svakodnevne preko kvore i ostalo. Znači, ponašanje Borelje i ponašanje američke strane jasno ukazuje koga su oni identifikovali kao krivca za tu destabilizaciju. Naravno,
da.
A to je bio Kurti, to je bila Priština i zato su reagovali prema njemu. Da su smatrali da smo mi krivi zbog toga, reagovali bi prema nama. Ali to pokazuje da mi, uprkos tome što se razilazimo oko statusa Kosmeta sa mnogim zemljama, sa svim zemljama koji su priznale lažnu državu Kosovo, mi imamo mogućnosti da politički radimo na stabilizaciji situacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Evropskom unijom, sa Ujedinjenim nacijama, imamo podršku Ruske federacije koja
da,
nam je jako bitna u Ujedinjenim nacijama.
Pitam, znali se šta je u tom predlogu Boreljevim koji je Kurti odbacio?
Ne znam, te detalje ne znam, samo sam uspio da saznam da je bio tim Boreljev da je radio na tom i da je predato Kurti, ali da je odbijeno detalje ne znam. Pa, šta god je napisao, Kurti neće ništa, Kurti neće da prihvati ništa što vodi stabilizaciji, što vodi dogovoru, što vodi obostrano prihvatljivom rešenju problema. On želi da izazove sukobe. I mi mu to nećemo dozvoliti, ali nećemo dozvoliti neki drugi. Ja vam kažem da realna geopolitička procena ukazuje na to da Amerikancima sada ne treba otvaranje novog kriznog žarišta, jer znate, ovde je princip domino efekta i tekako prisutan kroz istoriju.
Da, kad krene
pogledajte
jedna
šta
tačka,
se dešava
i
u Bosni i Hercegovini.
A gospodine Beriš, hoću da vas pitam, znači, ostaje nekako nejasno uopšte i, mislim, nedokučivo. Recimo, Rama kaže, Edi Rama, albanski premijer, kaže Kurtiju, imate dve opcije sad iz ovog problema. Jedna je rat, a druga je otvoreni Balkan. A onda dođe Kurti i bukvalno se sprda i napravi skup koji nazove otvoreni Balkan za albansku dijasporu. Zašto on, očigledno čovjek bira rat, jer neće otvoreni Balkan i još se sprda sa time.
Kurtiju
kako
je,
se to objašnjava?
Kurtiju je zapravo dijaspora glavni izvor podrške koji on u ovom trenutku dobija, jer on je pokušao, Kurtina nekoliko, prvo da pođemo činiti da Kurtije u statutu stoji Velika Albanija. On od toga nikada nije odustao, niti će odustati. Kurtije je pokušao kroz izbore u Albaniji da sruši gospodina Ramu. Znači, Kurti pokušava da bude zapravo vođa svih Albanaca na prostoru Balkana i dalje, što je to prosto u ovom trenutku neizvodljivo, a gospodin Rama s druge strane se suočava i sa svojim radikalizmom koji mu nameće bivši premijer Sali Beriša i bivši predsjednik sada već Albanije Ilir Meta. I Rama je izuzetno bio jasan prilikom zadnje posete Kosovu kada je skupio dve privredne komore, Kosovsku privrednu komoru i Kosovsko-američku privrednu komoru u Đakoviću na dan prije se nego što se sastao s Kurtim i tada izjavio zapravo i poslao dve jasne poruke. Kome smeta Srbija što će da iziđe na more misleći na korišćenju puta
Otvorenog
Balkana i puta mira koji treba da se završi Merdare-Niš. I druga poruka je bila, kako vam ne smeta, jedete srpski hleb, preko 70% se snabdevate iz Srbije. Tako da je i tada poslao poruku i insistirali su svi privrednici koji su bili na tom sastanku da on utiče na Kurtija upravo za ulazak u otvoreni Balkan. Kurti u trenutku kada bude ušao u otvoreni Balkan, a činjenica je da ne zaboravimo danas da pozdravimo jednu dobru odluku, jer je taj čovjek pokušao prvo u Ohridu, otišao je, mislim, na Dritana Bazovića kada je potpisao danas, što je napravio veliki pomak, temeljni ugovor sa Srpskom
pravoslavnom.
Ja verujem da postoje još Albanaca kao što je Dritana Bazović koji su pokazali da u određenim trenutcima mogu doprineti da odnos između Srba i Albanaca, jer ga ja vidim i sa te perspektive da je pokazao hrabrost i da uspostavio uspostavi jedan dobar odnos kao Albanac sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I mislim da i na Kosovu postoje ti ljudi koji će naći hrabrosti i snage da iziđu i da kažu Kurtiju stop. Jer ono što Kurti radi danas ne vodi ničemu, vodi Kosovu u izolaciju i kosovsko društvo vodi zapravo u propast. Kurti mora, kad bude stisnut, a bit će veoma brzo, ja verujem u to, stisnut sa izborom ili da sruši sopstvenu vladu, jer će on sam dovesti do toga, jer i na prošlom, jer najbolje njega je zapravo pisao Grenel. Grenel je u prvoj rečenici u nedelju rekao da imamo posla sa radikalom i fašistom.
Da, baš je bio oštar.
Pa bio je možda realan. Ne mislim ja da je bio oštar, mislim čak da je bio realan. I ta njegova prošlost, nemojte zaboraviti da on nijednog trenutka nije izmenio nikakav svoj stav, iako je bio u zatvor 2 godine u Srbiji, bio je u timu Adema Demačija, taj radikalizam kod njega i taj, pa ne postoji drugačija reč.
Upravo svakako nepomirljivost.
Nepomirljivo, a mora Srbi i Albanci kao dva najveća naroda na ovim prostorima moraju sjesti Kurti dokle god ne bude sjeo. Vidimo zapravo da nemamo nigde ove pregovarače Njemačke, nemamo nijednog pregovarača koji su na ti specijalni pregovarači koji su bili imenovani, u ovom trenutku se nigde nisu pojavili. Nemačka danas raspravlja u parlamentu, u ministarstvu odbrane,
jeste,
u Bundestagu raspravljaju o stanju na Kosovu, što opet Nemačka pokušava da bude nekakav kontrolor, nekakav usmerivač događaja na Balkanu, a Balkan, svi ljudi koji žive u ovom trenutku na Balkanu, moramo se okrenuti sebe i baviti se sobom. Zima će pokazati potpuno drugačiji stav. Ja verujem u ono da 18. predsjednik Republike Aleksandar Vučić zapravo će doneti odluku koja će ići u zaštiti srpskog naroda, a da neće dozvoliti da dođe do sukoba i rata.
Mada i sam predsjednik je prilično skeptičan da se nešto može dogovoriti 18. augusta.
Rekao sam već.
Da, ali
možemo da vidimo u ponašanju Prištine spremnost da se dogovorom postigne rešenje ovog problema. Priština samo želi da prolongira to, eto, ispunili su neko očekivanja od SAD-a i to što su tražili od njih, i onda će nastaviti. U međuvremenu će pregrupisati svoje snage, reorganizovati ih, prikupiti još dovoljno obaveštenih informacija, ojačati vatrenu moć koja im je potrebna za eventualno ovladavanje severom Kosova i ništa drugo. Dakle, da se razgovara, ali ako se ne postigne dogovor, onda ćemo imati ponovo povratak na ovu situaciju koju smo imali u nedelju. Zato je predsjednik Vučić rekao, u redu, razgovarat ćemo i treba. Mi insistiramo na razgovorima, mi smatramo da samo dijalogom mogu da se reše problemi, ali ovaj Kurti neće da rešava probleme.
Da, bolje 100 dana pregovarati nego jedan dan ratovati.
Evo, malo pre spomenuo sporazum o nestalim osobama. Dakle, kada je sporazum bio gotov, mi je rekli prihvatljivo za nas, Evropska unija, to oni rekli prihvatljivo, odjednom ubacuju tu odrednicu prinudno nestali, što znači da država Srbija, jer po konvenciji Ujedinjenih nacija o zaštiti prinudno nestalih osoba, piše da samo države snose odgovornost za prinudno nestale, to znači da bi naša država bila odgovorna za Srbe koji su nestali zbog delovanja terorističke OVK. I onda neće dalje, a kažu spremni su da se postigne taj sporazum. Lajča kaže, evo već imamo 3-4 sporazuma pred potpisom su, a onda dobijemo situaciju sada sa ličnim kartama, sa tablicama i sve, i dobijemo nagovešta jedne teške destabilizacije umesto potpisivanja tih sporazuma. Dakle, potpuno je jasno opredeljenje Prištine da oni neće dogovore sa Beogradom. Njihovi isključivi cilj je, pored ovo što smo govorili, da nas nateraju blokadom dijaloga, da prihvatimo onu stvar kao što su radili sa martovskim pogromom. Pre martovskog pogroma je bio zvaničan stav Zapada i međunarodne zajednice, prvo standardi pa status, jer su oni tražili da se razgovaraju o statusu, a posle martovskog pogroma su prihvatili albanski stav, pa su rekli prvo status, pa onda standardi. Kao kad im se da status država, ispunit će oni sve standarde. Kurti je na istu kartu igra. On kaže, ajmo prvo da postignemo međunarodno priznanje, onda ćemo lako da se dogovorimo o zajednici. Međusobno, da. Onda ćemo lako da se dogovorimo i oko zajednice, oko svega. Ma nemoj. Pa nema, isključena je opcija takozvanog međusobnog priznanja.
I zanimljivo je, druga taktika je, gospodine Beriša, to da se svaljuje krivica na Srbiju i posebno na predsednika Vučića, i kaže Vjosa Osmani, kaže, Srbija se već duže vremena priprema za pokušaj eskalacije na Zapadnom Balkanu, a posebno na Kosovu, i to uz pomoć i podršku Rusije. I sad oni hoće da naprave otprilike paralelu kako ono što Rusija radi u Ukrajini, to se Srbija sprema da uradi na Balkanu, i oni su kao žrtva, naravno, mislim, podmeću se.
Opšte je poznata ta matrica koju upotrebljava gospođa Osmani, Kurti, svi politički činioci na Kosovu to čine, zato što sve što se događa na Balkanu, to mali Putin, odnosno predsjednik Republike, Aleksandar Vučić, to čini. I videli smo njihovi pokušaj nekoliko navrata da iskoriste, da bi dobili poen i da se učlane u neku svetsku organizaciju, stvorenu situaciju oko Ukrajine i te ruske odnosa sa Ukrajinom. Međutim, oni zaboravaju jednu činjenicu na koju je upozorio i španski premijer na konferenciji za štampu u Albaniji, u Tirani. On je rekao da Španija neće pristati i priznati Kosovo. Mi imamo odlično, poštujemo albanski narod.
Da je prekršeno međunarodno pravo.
Ali je prekršeno međunarodno pravo. To isto imamo svakodnevno, čujemo i kada je u pitanju odnos Rusije i Ukrajine. Tako da neće ići to baš tako kako je zamislio mali Perica, to jeste Kurti, da svugde aplicira, pa šta dobije, dobije. Čini mi se da zaboravi i kada je apliciranje za Evropski parlament, kada pokušava da se priđe NATO i tako dalje, da Srbija ima specijalni sporazum sa NATO-om. Da nema
partnerstvo za mir.
Partnerstvo za mir, da. Tako da bez saglasnosti Srbije nijedna međunarodna organizacija ne može im dati tu stolicu na kojoj oni sanjaju. Prema tome,
Što se tiče NATO-a, tu se Srbija ne pita mnogo, pa, ako NATO reši da ugura...
Pita, ne možemo mi nigde da blokiramo ako oni postignu većinu u tim međunarodnim organizacijama. Ne,
prosto sad u ovom trenutku saglasnost tih pet država koji nisu i priznani ne mogu dobiti, i pitanje da li će i kada će Španija promeniti svoj stav. Čini mi se najpribližnije da ovi dana se može videti odnos Mađarske, Austrije, Italije prema Srbiji, i čini mi se da na osnovu ovog globalno što se događa u svetu, pa moguće da bi bilo možda čak i da neke zemlje poput Mađarske povuku priznanje.
Ali u svakom slučaju sami kosovski Albanci priznaju da je čvrst stav Španije i Grčke je sahranio neke njihove izglede
da spriđemo tome da se ponašamo mirno, da sarađujemo, a ne samo i isključivo ono što ide jednoj strani, to jeste kosovskoj strani na dobro, to Kurti primenjuje. Mora shvatiti.
U poslednje vreme da će Grčka popustiti, da će Španija, to je sve stizalo iz propagandne kuhinje, oni koji vode hibridno ratovanje protiv nas, posebno na informacionom planu. Pa smo dobili sada posetu španskog premijera, koji je jasno i glasno rekao i u Beogradu, Tirani, nema ništa od promjene stava, zato što Španija se suočava sa sličnim procesima na svojoj teritoriji, kao što mi imamo separatizam na Kosovu i Metohiji. Grčka je takođe čvrsta u stavu i rekla da ga neće promeniti, jer su oni rekli nećemo da imamo crnu rupu na našim granicama, i onda ćemo imati neku saradnju sa tim prijemnim institucijama samouprave, ali bez priznanja. Spomenuli ste Mađarsku. Znam pouzdano da Mađarska, iako je priznala lažnu državu Kosovo, oni sada ne razmišljaju povlačenje, to je suviše krupan politički potez, ali oni ako dođe do toga u Savetu Evrope neće glasati, iako su priznali lažnu državu Kosovo, neće glasati za članstvo Kosova u Savetu Evrope. I tu se sada lomi situacija, dakle, mi pokušavamo da uvek obezbedimo većinu u tim međunarodnim organizacijama koje će podržati naš stav. Ne možemo mi to da blokiramo, ali možemo snažnim diplomatskim aktivnostima da posredno blokiramo namere onih moćnih zapadnih država koje zapravo procenjuju situaciju, koje lobiraju za lažnu državu Kosovo i odlučuju o tome da li će one aplicirati za članstvo u nekoj međunarodnoj organizaciji ili ne. Ali mislim da ovo što smo mi postali nesumnjivo činilac stabilnosti na Balkanu, neko ko zaista želi dobrosusedsku saradnju, neko ko nudi zajedničke projekte, neko ko pomaže susedima, neko ko se opredelio da na miran politički način reši najteži problem koji imamo kao nacija i kao država, a to je kosmetski problem zbog pokušaja da se taj deo naše teritorije nasilno ocepi i pretvori u nekakvu nezavisnu državu, da je to u značajnoj meri ojačalo poziciju Srbije. Vidite s druge strane šta se dešava u Ukrajini. Da se Ukrajina opredela, rukovodstvo Ukrajine, da na osnovu minskih sporazuma na miran politički način reši problem sa samoproglašenom Luganskom i Donjskom republikom, pa i zvanične izjave i predsjednik Putin je govorio o tome, dajte autonomiju, rešite to unutar Ukrajine, ne bi se ništa desilo.
Ma ne bi ni Krim se
vratio. Oni su se opredelili, pa znate šta, oni su se opredelili za varijantu da ih NATO štiti. Ovdje isto imate varijantu koju govori Vjosa Osmani, mi možemo da radimo šta hoćemo, vi Srbi ako nešto pokušate, branit će nas NATO. Mislim da imaju jako, jako pogrešnu procjenu. Prvo, naši pokušaji su usmereni, ponavljam, i stalno trebamo da govorimo o tome ka političkom rešavanju kosmetskog problema, ali uvek uz jedno preventivno upozorenje da Srbija sada ima na raspolaganju kapacitete da zaustavi bilo kakvo nekako masovnije nasilje nad srpskim narodom. I tu ne treba špekulisati. Pre neki dan sam isto dao, znate, zovu me stalno, evo sad me zove novinar New York Timesa da razgovaramo. Russia Today pre nekoliko dana, preneli su dobe, pogledao sam
veliko
test.
Veliko interesovanje sada
jeste li, znate, u svetu uvek možete da primetite po pitanjima koji vam novinari postavljaju, da svako to radi iz svog ugla.
Naravno.
Štiteći svoje interese. Neko će da govori o tome, evo samo što niste ušli u rat, da će NATO da interveniše, dođe na Kosovo i ostalo. Ovi drugi će da govore nešto drugačije, evo sad će da proteraju Srbe, evo ovi govore
NATO,
Srbi izazuju i ostalo. Mi trebamo da gledamo naše interese, da štitimo našu državu, da štitimo naš narod. Mi to možemo da uradimo na način na koji trenutno radimo, jačajući našu međunarodnu poziciju, zalažući se za saradnju u regionu prvenstveno, i to je inicijativa Otvoreni Balkan, veoma dobra, koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, da kažemo da hoćemo da taj najteži problem...
I Rusija podržava, svi podržava.
Naravno,
samo
to je dobro.
Samo ne podržava Kurt.
Znate zašto?
Samo
iz jednog razloga. Kurti bi lažnu državu Kosovo ubacio svuda gde se nalazi Srbija, ali ako bi se oni bili primljeni kao država, tu gde ne mogu da uđu kao država, gde Srbija to ne dozvoljava, on tamo neće. U Otvoreni Balkan oni ne mogu da uđu kao država Kosovo, kao Republika Kosovo. Možete sa fusnotom, dakle status o neutralni.
Bila CEFTA,
tu,
pa mislim,
tu gde ne mogu da uđu kao država, oni neće da sarađuju sa Srbijom i neće da budu sa Srbijom. To je razlog. Jer onda mu cela priča pada u vodu. Znači on sada hoće da ojača tu samo proglašenu kosovsku državnost na međunarodnom planu, na unutrašnjem planu ovim što radi protiv srpskog naroda i ne može da dobije, da poveća taj međunarodni kapacitet, vidi da nema šanse ni Interpol, ni UNESCO, a kamoli da sanja u Ujedinjenim nacijama, postoje lažne informacije, bit će ovo, Grčka će povući ovo,
Španija.
Grčka će dati priznanje, Španija će dati osta drugo, sve laž do laži, znate, a mi, gledam i po medijima i javnost, nasedamo na te priče, ne samo to da radimo, mi moramo veoma trezveno da sagledavamo situaciju da bismo se izborili za naše interese i da se ne stvara neka veštačka psihoza oko nekih stvari koje ne idu u tom pravcu. Znate, kad pogledam natpise u novinama, prosto mi se, verujte mi, često učini da ja ništa ne znam o situaciji na Kosovu i Metohiji. To su toliko suprotne informacije činjenicama kojima raspolaže, informacijama koje dobijam. Rekao sam na početku, Odbor za Kosovo i Metohije imao najpreciznije poverljive informacije od naših službi bezbednosti, od vojske, od Ministarstvo unutrašnjih poslova o situaciji na Kosovu i Metohiji, a onda u novinama čitam nešto sasvim drugo, po nekim portalima, po ovo vidim. Dakle, nemojte da širimo dezinformacije koje nama nanose štetu. Nemojte da dajemo nikakve izjave, čak ni u šali, ko što je moj kolega Đukanović uvaženi uradio nekakoj, da bi Srbija trebala sada preduzme nešto, je valjda tako rekao, ne znam, denacifikaciju Balkana. Nemojte. To su opasne stvari, jer nas jedva čekaju. I onda su naravno svi zapadni mediji preneli tu izjavu kao da je to politika Srbije, znate, i odmah se pravi paralela, Rusija sprovodi denacifikaciju.
A čekajte, evo Grenel priča o Kurtiju kao o fašisti, mislim.
Pa da li nismo mi ti koji ćemo da pričamo da ćemo da sprovodimo denacifikaciju na Balkanu, odnosno u zemljama gdje se očigledno vidi da ima tih elemenata koji imaju ideologiju neonacizma i sve. Ali tu se odmah pravi onda na zapadu paralela, aha, Putin sprovodi denacifikaciju. Jeste, okay. Evo sad će Srbi, to što Kurti i Vjosa Osmani pričaju, da krenu, da krenu u rat protiv nas da bi sproveli denacifikaciju. I ne samo protiv nas, nego će oni da napadnu i druge zemlje na Balkanu. To su takve budalaste priče, to nam je apsolutno nepotrebno i naravno punite stranice. Jutros na Pinku citirali su mi pisanje nekog nemačkog medija. Ono je katastrofa što rade Nemci. Ali Nemci su naravno najtvrđi. I znate šta? U Nemačkoj zeleni predvode tu pravo antisrpsku histeriju. I kada je u pitanju Kosovo i Metohije ili generalno. Pogledajte Viola von Kramon, kako se zove. Koliko radi protiv interesa države Srbije. Koliko podržava neke navodno ekološke stranke i to da se nanese...
Prostite, Nemačka ima direktan uticaj na vladu Kosova preko gospođe Gervale, jer ona je njihov državljanin, jer su drugi u parlamentu. Pa, to je direktno...
To i hoću da kažem. Znači, ta stranka direktno nanosi štetu našim interesima i najviše podržava Prištinu, Kurtija i ostale. Imaju i jednu direktno nisu vezane, ali je njihova zapravo fondacija preko koje vrše finansiranje nekih nevladinih organizacija na Balkanu i preko njih sprovode također svoju politiku. I kad pogledate recimo kakva je bila uloga zelenih, setite se Joške Fišera i drugih u zločinačkom bombardu naše zemlje,
gde je Joška
proradi savest Joške Fišeru kao ovoj Carli Del Ponte kada je otišla iz Haškog tribunala pa napisala knjigu i govorila o slučaju takozvane žute kuće, ilegalnoj trgovini ljudskim organima. Sad je ovom proradila savest, napisao knjigu i nedavno, pre nekoliko meseci, na promociji te knjige kaže da je on dobio informaciju o tome da se Srbi spremaju da etnički očiste potpuno Kosovo od Albanaca i da onda krenuo da tu informaciju prenosi ostalim kolegama u zemljama Evropske unije, da je agitovao da Srbija bude bombardovana zbog toga, a onda kaže, ali to se pokazalo da je lažna informacija, dobio je od tadašnje bugarske ministarke inostranih poslova. I samo povežite delovanje Bugarske protiv nas, povežite i dan danas mnogi njihovi političari otvoreno deluju protiv naših interesa i poslanici u Europarlamentu, onaj John Baskeli, kako se zvaše, do ono širi veliko srpsku, ovu veliko bugarsku mržnju, histeriju, pravu prema nama. To je jedan čist šovinizam što on radi u Evropskom parlamentu. Dakle, imate situaciju u kojoj polako na videlo dana izlazi sve ono što se zakulisno radi, a tek možete da zamislite šta se sada u ovom trenutku sve zakulisno radi, šta recimo Stuart Peach radi, što će se tek otkrivati kasnije. Mi neke stvari saznajemo, ali nemojte da radimo protiv sebe, da mi sami radimo. Moramo da budemo, znači, veoma, veoma obazrivi u izjavama koje dajemo, u analizama koje pravimo i naravno tu je predsjednik Vučić uvek jedan otrežnjući činila, stabilizirajući, vidim da neki njegovi saradnici često izađu sa nekim ishitrenim izjavama da on posle mora te izjave da nekako pegla Smira. I ostalo, tako da zaista treba biti veoma obazriv i valjda smo naučili neke lekcije iz ne tako davne prošlosti.
Da, gospodine Beriš, evo kao jedan od primjera tog huškanja protiv Srbije, to je ovaj Thomas Steiner, on je ekspert, stručnjak NATO i on kaže da je Srbija kao dobila poruku od NATO da će ukoliko bude napala Kosovo NATO reagovati u roku od nekoliko sati. Pa kad smo mi to se ponašali agresivno? Šta smo mi to uradili da slušamo ovakve stvari?
Bilo je u nedjelju puno laži plasirani i ja sam u nekom trenutku rekao da smo poslušali te laži koje su plasirane i ne samo od strane stručnjaka iz NATO, Italijana, stručnjak đavo ga nosi, nema ništa od stručnjaka, jer uopšte je poznato, prvo, Srbija u nekoliko godina unazad je i vojno i ekonomski ojačala, ali nijednog trenutka nije pokazala pretenziju da bi vojska ušla na Kosovo.
Iako imamo pravo po rezoluciji 1244.
Pa, jako,
hiljadu, da, do hiljadu pripadnika
pazite,
vojske policije.
Imamo na to pravo sigurno. Mm-hmm. Zašto to nismo primjeni, zašto to niko ne može da da u ovom trenutku obrazloženje, ali isto tako imamo...
Zato što nam nisu dozvolili.
Zato,
što su glasali onda za tu rezoluciju? Mislim na Ameriku.
Ja sam siguran.
Oni su izglasali rezoluciju u kojoj nema ni R od Republike Kosovo, pa su onda proglasili i priznali je. Da u svetu vlada sila, ne vlada da pravda. Isto, to i sami vidite.
Isto je bila lažna neka informacija, taki takozvani stručnjaka vojni koji su rekli da bi Srbija i vojni kapaciteti Srbije bili savladani za neki 6 do 8 minuta i tako da. Mm-hmm. Srbija nije ona koja je bila niti 99. niti 2000. Srbija danas izuzetno stabilna država u regionu koja čini, zapravo je stub stabilnosti na Balkanu i uopšte u ovom delu Evrope. Tako da diplomatija za koju se opredeli i diplomatija pokazala zapravo koju vodi predsjednik Republike u nedjelju, kontakti njegovi, lični kontakti, kontakti
da je smirilo situaciju. Smirilo
potpunosti i mesto je uloga Turske. Ministar inostranih poslova Turske je bilo izuzetno aktivna u nedjelju između na relaciji gospodin Selaković, gospođa Grvala. Švarc, tako da nisam ja baš takva podcenjivačke i te vređajući, ja bih rekao, za bilo kog u Srbiji te izjave ti stručnjaka NATO-a. NATO nema niti potrebu, NATO treba da obavi onaj zadatak koji mu je prevashodan zbog čega je na Kosovu, a to jeste da zaštiti mir na Kosovu. Jedina je oružana sila koja u ovom trenutku i načelnik generalštaba, gospodin Mojsilović, je bio u kontaktu sa komandantom KFOR-a na Kosovu i samo u tom kontekstu i samo u tom pravcu treba
ali
zapravo...
Nešto im, gospodine Drecu, nešto im treba vremena i da prokomentarišemo i stav...
Ja više nemam vremena, izvinjam se. Ja u 4 već imam emisiju na
televiziji.
Ja
moram samo kratko, znači imam dve stvari. Reakcija Rusije koja poziva Vašington da ne postiče Prištinu na provokacije i između ostalog Zaharova podsjeća i na žutu kuću, odnosno na, kako kaže, crnu transplantologiju koja nije rešena, to je ostalo otvoreno. I možda kratko, to što se ukrajinski kontingent KFOR-a, nije ih mnogo, ali povlače svoje vojnike u Krim.
Da, oni su donijeli odluku da povuku svoj kontingent sa Kosova i Metohije. Imali smo onu jednu krajnje uvredljivu, preteću, nepriličnu izjavu poslanika u Radi, valjda, koji je nešto rekao da bi Krina trebala da pošalje vojsku. Oni su toliko sada moćni, moćna sila koja će to da šalje vojsku svuda po svetu, da pošalju da ratuje protiv nas. Ne znamo otkud takvo ponašanje, mislim, mi Ukrajinu tretiramo kao prijateljsku zemlju, ukrajinski i ruski narod su nam prijateljski narodi, žalimo zbog svega ovoga što se dešava, to su dva bratska naroda i nama nikako to ne odgovara što se ljudi ginu, što se ratuje i sve, i želimo da se reši na sve na miran politički način. Dakle, mi nismo neprijatelji ni Ukrajini ni Rusiji. Zašto neki Ukrajinci nas doživljavaju kao nekoga ko treba da bude njihov neprijatelj ili protivnik? Ne znam, ništa nismo zaista učinili. Jednostavno gledamo svoje interese, gledamo svoju poziciju, politiku i žalimo zbog tog sukoba, ali ponavljam, znate, kad racionalno razmislite da se ukrajinsko rukovodstvo opredelilo da kao što smo se mi opredelili rešavamo kosmanski problem mirnim putem, da su to oni uradili sa Luganskom i Donjeckom, odnosno sa ruskim narodom koji živi u Ukrajini i da su opredelili za politiku vojne neutralnosti, kao što smo se recimo i mi opredelili. Mislim da ne bismo imali sada ovaj globalni poremećaj i ne bismo imali taj rat u Ukrajini. Ali dobro, to je njihova odluka, njihova stvar, ali nemojte sada da Ukrajina pokušava sve druge da uvuče u sukob sa Rusijom zbog toga što je ona. Vi ste napravili tu grešku. Nećemo mi da plaćamo cenu vaših grešaka. I sada hoćete nas naterati sankcije Rusiji, odreknite se gasa, odreknite se ovoga, odreknite se ruske podrške u Ujedinjenim nacijama, nanesite sebi toliku štetu
da
biste trpeli štetu zato što je trpimo i mi, Ukrajinci.
Da, pošto
ostalo.
Se žurite,
pa
samo evo kratko, treba li da strepimo od tog 1. septembra, može li se ipak naći neko rešenje mirno? do tog vremena ili je kratak rok?
Kratak je rok. Sudeći po ponašanju Prištine, oni nisu spremni da se pronađe rešenje. Oni žele da nastave sa realizacijom te odluke. Mi ćemo nastojati na svim sredstvima. Mislim da su već u toku veoma, veoma intenzivne aktivnosti od strane naših nadležnih državnih organa i predsjednika Vučića posebno. Evo, uskoro ćemo imati i novu vladu. Nastavit ćemo sa nastojanjima i to je za nas jedini put da se na miran politički način sve reši. Ja kažem, mislim da je Prištini potpuno jasno, čak i avanturisti Kurtiju, da ne sme da pokuša da etnički dovrši čišćenje na Kosovu i Metohiji i da ne sme da preduzme nikakvo masovno nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, da to nećemo ni mi dozvoliti, a verujem da neće dozvoliti ni KFOR.
E, hvala vam na učešću u emisiji i vama, gospodine Beriša, i vama, gospodine Drecun, i hvala vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i pratite nas i za nedelju dana.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su Milovan Drecun, novinar, srpski političar, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.